Rodania. Rodania.
Stop, hvis I har hørt det her før. 52. Antallet i et spil kort. Antallet uger i et år. En mindre end antallet af MSP-sejre. Og områdenummeret i Mexico, hvor Isaac Del Toro kommer fra. Og dermed velkommen til mine to Toreadors, Kim Plesner og Stefan Johus.
Ja, tak.
Og Stefan. Ikke en Velropa-podcast uden en dansk, eller skal jeg sige, uden et Mads P-hattrick.
Ja, vi får dog ikke et hattrick ved hver podcast, men jo, vi fik endnu en Mads P-sejr lige efter, vi havde optaget den seneste, og vi havde jo faktisk talt om, at den her femte etape, den var mulig for Mads P at vinde, men det var en rigtig svær etape for ham, og det fik vi godt nok også at se, at det var lidt af en udfordring for ham at komme med til stregen, men med et vanvittigt godt arbejde af holdkammeraten Mathias Vacek, der kontrollerede hele finalen, så kom Mads P. tilbage til fronten, og der ikke var nogen, der var sluppet af sted, og så kunne han jo fyre sin spurt af.
Og det taler vi naturligvis meget mere om lige om lidt. Og Kim, selvom det ikke er en sejr, så leverede vores kæmpe talent Albert Witten Philipsen altså endnu et stort resultat.
Det synes jeg godt, man kan sige, bliver nummer tre på kongeetappen i Ungarn Rundt og bliver tre sammenlagt i en alder af 18 år. Så kan det godt være, at Ungarn Rundt måske ikke er det bedst besatte løb, men for en 18-årig, der er det voksne mænd, han kører rundt med, så endnu et tegn på, og det synes jeg faktisk, vi har set hele sæsonen, at han godt kan være med allerede, hvilket er nærmest frygtindgydende for mange af de andre. Og så jeg en ret speciel statistik fra ham, der har det, der hedder prestigelisten, som havde opgjort, at unge ryttere, der endnu ikke er fyldt 19, hvor mange point de får skrabet sammen, altså inden de fylder 19. Og der er Albert Philipsen gået op som nummer et foran, hvis nogen kan huske ham, Adrian Costa, amerikaner, med en ret så vild historie. Kæmpe talent, blev udråbt som den nye store amerikaner, har en holdkammerat på det her Axen Berman, hvad fanden er det, det hedder, Stefan? Det ved du altid. Axion, et eller andet. Det Mikkel Bjerg kørt på, ja.
Ja.
og stopper simpelthen sin karriere efter det, og begynder at klatre blandt andet, hvor han så kommer ud for en ulykke, få en eller anden stor sten ned over sig, og få amputeret benet over knæet, simpelthen. Så ret vild karriereudvikling, må man sige, for et af de store talenter i cykelsporten, knap som misundelsesværdig. Næste på listen er Juan Ayuso, hvis der er nogen, der har hørt om ham, og så vores gode franske ven, Paul Sexyass, som i øvrigt har meldt ud her i løbet af den forgangne uge, at han skulle egentlig have kørt baby-Giroen, dropper baby-Giroen, og skal køre Dauphiné, hvilket også er et vidnesbyrd om, at han er klar til voksencykling allerede.
Og så kan jeg da jo fortælle, at vi har endnu flere flotte danske resultater og danske sejre. Dem vender vi tilbage til, fordi her først, der skal vi naturligvis tale masser af Giro, men vi skal faktisk også lige et smut omkring Tour de France. Vi skal quizze, og vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og så har vi faktisk et par ekstra skønne præmier på vej til jer. Mere om det lidt senere. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ayers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Vi lægger ud med en nyhed, eller måske mere et verificeret rygte, der nu er bekræftet. Målmarter bliver en del af afslutningen på 21. etape i Tour de France. OL i Paris gav os et spektakulært linjeløb, blandt andet med Montmartre som en afgørende stigning, og der var jo nærmest decideret folkefest på Montmartre der. Og det har Tour de France-folkene, Kim, nu ladet sig inspirere af.
Ja, den officielle udmelding kom i sidste uge, at nu er den god nok, den her Montmartre, som har været rygtet et stykke tid, at de altså skal forbi den her bakke på Montmartre på sidste etape til Champs-Élysées. Hvordan de helt præcis skal køre hen til den og over den og hvorfra og derfra og hvor mange gange, det bliver offentliggjort i overmorgen på et pressemøde. Og man kan sige, TOL skulle de over den tre gange i finalen, så må ikke de lægger den op af at det vil i hvert fald være sådan det bedste bud, inden man har hørt noget fra
jo, man kan så sige, at de forlydende, der er, det er, at vi stadigvæk skal have de her rundture ned på Champs-Élysées, og spørgsmålet er så, om man både laver rundture hen over Montmartre, og så rundture, eller man kombinerer det, men ja, det finder vi altså ud af på onsdag. Og har naturligvis lige det med som nyhed på fredag, når vi er tilbage med næste udgave af Europa Podcast. Hvad kommer det til at betyde for afslutningen med Tour de France?
Jamen altså, teoretisk set, så kan det jo komme til at afgøre turen.
Hvis
Jonas og Pogacar for eksempel får nu at tage to rytter, de ligger nærmest helt lige inden sidste etape, så kan det jo blive afgørende for, at den ene af dem får nogle sekunder. Især hvis turen også begynder at eksperimentere med Red Bull kilometer i enden af det. Men mere realistisk, så betyder det jo nok, at de nok skal til at få gjort sig lidt færdig før de plejer med champagnen. Og der er nogle udbrydere, som der også altid er på Champs-Élysées, som her får en måske lidt større mulighed for, altså en lidt mere realistisk mulighed for at holde hjem, sådan at Champs-Élysées ikke bliver forbeholdt en fest for sprinterne, men at der er nogle andre, der også kan måske få noget ud af den dag, og så giver det måske lidt ekstra kolorit til cykelløbet. Og i sidste ende må ikke det ender med en masse spurt.
Jo, det tænker jeg da også. Altså normalt så, som du også nævnte før, Kim, hvornår den kommer ind, synes jeg er nok det mest afgørende, fordi normalt har man jo kørt de her otte omgange inde på Champs-Élysées, som jo er små 7 kilometer lang, så det er jo forholdsvis lang tid, man kører rundt på den her flade omgang, og kan trække det ind igen, så hvis de skal køre 1, 2 eller 3 gange over Montmartre, og så stadig ind og køre de så vanlige omgange, så bliver det jo formentlig en lidt lavere betydning. Hvis derimod, at de siger, at vi skal kun køre 3 omgange på Champs-Élysées, og så 3 omgange hvor Montmartre lige inden, så begynder det at blive lidt mere interessant. Men jeg synes også, man skal huske, at Montmartre-bakken, den er ikke den værste bakke, vi har set værre i mange forårsklassikere, hvor sprinterne også kan komme med over. Så hvis de vil gøre det interessant, så skal de placere den tæt på finalen i hvert fald.
Altså, det tror jeg, dem, der lytter med på Europa Podcast, det er de godt klar over, at jeg har jo længe advokeret for, at 21. etape skulle gøres mere interessant. Så jeg er jo kæmpe fan. Hvad synes I om det?
Altså, jeg synes egentlig også godt om det. Om ikke andet, så får vi noget afveksling på en ellers sådan lidt kedelig etape selvfølgelig, med mindre nogle danskere, der har vundet, så er det jo begrænset, hvor meget spænding der er før sådan de sidste par omgange. Og så kan man sige, det er jo ikke sådan, at man ligesom ødelægger det for sprinterne. Det er ikke Mont Ventoux, man lægger ind, og det er jo ikke en enkelt start, som vi jo så her senest, at sprinterne har stadigvæk en rigtig god chance for, at Champs-Élysées også bliver deres. Så det giver lidt ekstra kolorit, og måske lidt mere underholdning end en ellers sådan lidt forudsigelig finale.
Ja, det synes jeg egentlig også, at den godt kunne trænge til at blive peppet lidt op. Det er heller ikke altid, jeg sidder cleanet fast til skærmen fra start. Det er typisk så tyvner man ind, når de rammer omgangen, ikke? Og finder lige ud af, hvem er det, der ramte Champs-Élysées først. Men helt klart, at kunne blive en sjovere etape. Det eneste, som jeg dog også tænker, det er for mange af klassementsrytterne, som... Altså, den sidste bjergetappe er jo den mest afgørende, og så føler de sig mere eller mindre safe derfra. Hvis man putter mere cykelløb ind på den sidste etape, så skal de også lige huske at have den med. Og det ændrer jo lidt traditionerne også for klassementsrytterne, og hvordan man kører. Det kan også godt være, at der er nogen, der har tænkt sig at gå all in på et eller andet angreb på den sidste etape, men for tv-serierne, der tror jeg, at der vil man gerne have lidt mere action på de etaper, som der ikke er superspændende.
Og som vi også så til OL, altså den her folkefest op ad Montmartre, det bliver også et kæmpe skue, bliver rigtig, rigtig sjovt at se. Apropos traditioner, så skal vi nu til en af de store traditioner her ved Europa Podcast, for nu skal vi quizze! Og det står 9-8 til Stefan. Du har endda fået serveretten tilbage, Stefan, i og med, at Kim Plesner han vandt i sidste uge. Og nu har vi jo kørt et par quizzer med Alejandro. men i dag, der skal vi faktisk et smut til Giroen og til Italien, fordi godt nok så er det jo en mexikaner, der i øjeblikket har den lyserøde førertrøje, men der skete faktisk noget på 8. etape, nemlig at en italiener kom i førertrøjen. Diego Ulisi fik førertrøjen. Hvem var den seneste italiener, der havde ført Giro d'Italia? Er spørgsmålet forstået?
Ja. Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Dagen efter, vi var her sidst, der gentog Mads P. bedriften på en kort, men meget kuperet rute, der vandt han nemlig sin tredje etape i dette års Giro. Det var hans sejr nummer 53 i alt, og det krævede alt, hvad den danske supermand havde af kræfter, Stefan.
Ja, det gjorde det godt nok. Fra starten af etappen kunne vi godt se, at Little Trek var interesseret, fordi de var fremme og kontrollere udbruddet og sætte noget tempo, men da de så ramte finalen og den her stigning, som vi havde snakket om, ville blive svær for Mads Pedersen, så vi blandt andet UAE og Ineos var fremme og presse lidt på i finalen. Og det førte også til, at Primoz Roglic faktisk var fremme og lige kom med et fremstød, hvor at Mathias Vacek lukkede ham ned, og der kunne man altså godt se, at der begyndte den at skrave på for Mads, og han faldt også lidt tilbage i feltet, imens Vacek han sad og styrede løjerne helt i front, enten lukkede angreb ned, eller i hvert fald satte et tempo, så folk ikke havde lyst til at angribe, og det var lige før, at Mads P. han var knækket, men han kom med hen over toppen, og trods for, at han havde mistet et par placeringer meget tæt på mål, så formåede han altså at hænge på og komme tilbage til allersidst.
Var det en genial taktik? Var der lidt held indblandet? Eller Kim, havde han bare lært noget af at se gamle videobånd med Rolf Sørensen?
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at jeg så det sådan lidt, at de var nødt til at køre den her, som Rolf jo kaldte taktik af Sørensen. Altså at du starter, når du kommer til den der stigning, hvor du er lidt i tvivl, om du kommer med op over, så lægger du dig helt op foran, han lå lige bag Vacek, og så lader du dig fire ned i løbet af stigningen, og så håber du på, at elastikken ikke knækker. Altså at du ikke kommer så langt ned, at du skal til at jagte altså uden ryttere foran dig, når de kommer op over. Hvis ikke elastikken knækkede, så har han en chance for at vinde. Hvis den knækkede, så er det game over, og man kan sige, men hvorfor sidder Vacek så og sætter det der hårde tempo? Men det er jo fordi, hvis ikke han gør det, så er der en masse, der stikker. Det var der, altså, og det var der også nogen, der forsøgte lidt på, og det fik han så lukket ned. Så det var sådan lidt, allerhelst ville de jo have kørt den langsomt op over, men sådan kan man ikke bare få lov at bestemme et cykelløb jo.
Altså, det er mega fedt det der, fordi det skal jeg bare lige forstå. Altså, jeg var egentlig ikke helt klar over, hvad der foregik, fordi jeg synes, det så mærkeligt ud. Kørte Vacek så hårdt, eller kan man sige det på den måde, at fordi Vacek var ved at sætte Mads P., så vandt Mads P.?
Ja, altså, det er lidt satset, men også, som jeg siger, nok den eneste måde, de kunne bruge, fordi hvis ikke de sætter det her hårde tempo, så er der ligesom dem fri bar til alle de andre, og så skulle du bare se folk stikke af i højre og venstre på den der stigning, den indbød jo til angreb. Men fordi han så sætter det her hårde tempo, så holder han angrebene nede. Til gengæld, så sætter han også Mads under pres, men hvad skulle de ellers gøre? Fordi de kan ikke, så kunne de håbe på, at han lige nøjagtigt kan hænge på. Og det gjorde han. Så derfor var det godt nok. Og hvis elastikken var knækket, så havde de ikke rigtig kunne gøre så meget. Så havde de i princippet også brændt Vacek af op i toppen. Men jeg sad også lidt ligesom der Elming i starten og tænkte, hvad fanden kører han så hurtigt for? Fordi Mads han sejler jo ned igennem det hele. Ikke? Mm. Men så sad jeg også og tænkte, hvad fanden er alternativet? Altså, hvad skulle de gøre, ikke? Fordi så var der bare røget en eller anden Astana-rytter væk, og så ham kunne de aldrig have hentet igen, så hvis der var røget en 2-3.
Jeg ved heller ikke, hvor meget de kommunikerer derude, fordi når man sidder og blæser balloner på den måde, som Mads han gjorde, så er det lidt svært at være på radioen og sige, Ja. Kør lige altså 30
to ned, to ned.
Ja, men det er jo det. Altså også fordi at på det tidspunkt vi har set Primoz Roglic, han angriber. Hvad skal du gøre? Altså så snart han slækker på tempoet, men jo, altså det kunne godt være at han lige skulle have taget toppen af, men han bliver nødt til at holde det der pres på. Og det var nemlig satset, for jeg sad også og tænkt, jamen betyder det så at Bartek selv skal spurte nu, selvom han har siddet og ført i 3
km nærmest.
Nej, præcis, så det var, men jeg tror også, at de havde tænkt, at det er taktikken, og hvis Mads ikke når tilbage til fronten, så var det forsøget værd. Altså, jeg tror også, de sad og tænkte, at den skal sidde lige i skabet, den her, ellers så vinder vi ikke, og det lykkedes så heldigvis.
Vanvittigt fedt. En af de ting, som jo også viser, om man er i god form, det er jo evnen til at restituere hurtigt på cyklen, og Mads han fandt kræfterne til både at komme op igen, køre spurten, og så til med, altså vinde den med noget, der minder om en ringbredde.
Ja, det var vanvittigt, da han lige pludselig, man kunne se, at han satte sig fast i feltet, og så snart de kom hen over toppen, så begyndte han at søge fronten igen. Og det er så svært, når man sidder på limit på den måde, og forcerer sig frem, selvom man sidder fuldstændig i rød zone. Der er så mange, der siger tak for i dag, eller der lader det hele være sådan, ja, men så må jeg starte spurten hernede fra, og så det er bare vanvittigt, at Mads han har den der mentalitet til at virkelig at presse sig selv ud over det sædvanlige, når det virkelig gælder, men selvfølgelig også handler om, at han er i så vanvittig god form, at selv når han bliver presset helt ud i rød zone, så kan han stadig lige lidt mere, og han kommer så super hurtigt, så da han lige kommer tilbage der, det var jo kun med 700 meter til mål, da han presser sig indenom i det sidste sving, der bliver han altså også lige hjulpet af svinget der, fordi hvis ikke, at de lige skulle tage farten af, så havde han ikke lige kunne cutte indenom 30 mand for at komme tilbage. Men han ender jo så fantastisk nok med at sidde på Vejtjeks hjul, da de går ind på de sidste 700 meter, og så var det jo lige pludselig perfekt igen. Da han så åbner spurten, der trækker han jo lidt ud til venstre side til barrieren, og så går Pidcock, han prøver så at gå udenom på højre siden. Så da han så lige presser lidt på over mod Pidcock, der åbner indersiden lige, og så kan man altså se ham her, Zambanini, der er lige ved at ryge forbi. Og han blev jo lige bremset lidt i starten, da Mads han var helt inde ved banden, der kunne han ikke komme flyvende forbi. Så det var på et eller andet, på mange måder var det super godt kørt af Mads, men også lidt heldigt, at den måde, han ligesom kører sit spurt på, at han ligesom lige akkurat får lukket Zambanini nok på indersiden, og så trækker han lige ud mod Pidcock, som måske heller ikke var noget forbi ham, men alligevel, det var som om, at alt lige klikkede for Mads på dagen.
Der var også nogle forlydende frem, eller nogen, der sådan mente, at Pidcock nærmest tabte spurten på, at han kørte jo nærmest ren Peter Belli. Altså åben skjorte og halskæde, og jeg ved ikke hvad, og Mads stiller op i aerosuit, ikke? Der er lidt forskel på den. Det tror jeg nu ikke havde den store, men jeg synes, det var meget god betragtning.
Var det ikke også noget med på dagen, at de ikke havde nået at lave trikoten til ham, så han blev nødt til at køre
selv,
i aerosuit?
Klippet et eller andet. Det var måske en af de forrige etaper, men det er rigtigt, at, at han ville køre i aero.
Og dermed så forsvarede han jo altså også sin lysrøde førertrøje meget, meget, meget flot, Mads P. der, og betød også, at han faktisk har vundet sine 3 etaper i 3 forskellige trøjer. Den første i sin lille track-trøje, den anden i den cyklamefarvede trøje, og så den tredje altså i den lyserøde. Og mens vi kan glæde os over Mads P., så blev Giroen til gengæld en kort fornøjelse for hans holdkammerat Søren Krag Andersen. Søren Krag Andersen, han styrtede på 4. etape, og stillede ikke op her på 5. på grund af et brækket håndled. Hvad betyder det for resten af Giroen, for Mads og for Little Trek?
Ja, så på en måde, og heldigvis for holdet, betyder det nok egentlig ikke så meget andet, end at det selvfølgelig altid er noget lort at miste en god hjælperytter. De har vundet rigtig, rigtig meget her i starten, og nu handler det om Ciccone på de hårde etaper i det meste af resten af Giroen. Han kunne selvfølgelig have spillet en rolle i forhold til lead-out for Mads. Han kunne have fået sin egen chance, som jeg tror, vi talte om i optakten til Giroen, hvis det er, at Ciccone lige pludselig ikke længere kører klassement, og der bliver de her udbrudsetapper. Men mest af alt, så er det jo ærgerligt for Søren, fordi altså sikke en lorte start på sæsonen, han har fået op på sin nye karriere hos Little Trek, først ude med siddesår i rigtig, rigtig lang tid. kommer tilbage, får chancen i Giro, ryger ud med et brækket håndled. Det er en forsæson til glemmebogen.
Det er det, og der skal i hvert fald herfra, hvor jeg sidder i Herning, i blændende sol med en brækket kravben, lyde en kæmpe god bedring til dig, Søren Krav. Jeg giver en øl et eller andet sted, hvis vi ses. Vi hopper direkte til 6. etape, årets længste, 227 km, lang med en kuperet start, men så til gengæld en flad sidste halvdel, og mål i Napoli, hvor Mads P. vandt for 2 år siden. Så vi havde jo Stefan håbet på endnu en Mads P.-dag, men sådan gik det på ingen måder.
Nej, desværre ikke. Altså selv da det begyndte at piske ned undervejs på etappen, så tænkte man, det var egentlig meget godt for Mads P., der plejer at klare det meget godt, men på den sidste nedkørsel, ned mod det flade, der var det lige pludselig spejlglat, og der var altså flere rytter, der røg i asfalten der. Vi så i starten Jai Hindley, der styrtede, og det medførte også, at mange andre de røg i asfalten, og faktisk så mange styrtede, at de blev nødt til at neutralisere løbet, fordi at der var mange, der havde slået sig, der var ikke ambulancer nok, og så valgte de at neutralisere løbet. Vi så, der var Carapaz var nede, Mads P. var nede, Jay Vine røg ned, Fortunato, men værst var det altså for Jai Hindley, der tidligere er blevet nummer 2 i Giro d'Italia, og vandt også i 2022, og han måtte altså desværre udgå med en brækket ryghvivl.
Au, et par voldsomme uheld, også efter at vi jo så, hvad hedder han?
Lander.
Lander ryge ud og brække ryggen på første etape. Her der bliver løbet neutraliseret, og efter at løbet det så bliver genoptaget, der valgte arrangøren jo at neutralisere både på tid og på point, så der sådan set kun skulle køres om etappesejren. Og det benyttede flere ryttere så til at tage den med ro, inklusiv Mads P.
Ja, netop. Og Mads havde jo, han så jo egentlig okay ud, da vi så tv-billederne, men efterfølgende kunne vi godt høre på Mads, at han havde slået sig ret meget på højre side, og når man styrter med 65 km i timen, så kan jeg godt forstå, at man ømmer sig lidt, selvom han var hurtig på cyklen igen. Og det var faktisk ikke Mads selv, der tog beslutningen, men det var en holdbeslutning, og jeg tror egentlig også, at det kan være meget smart nu. Mads, han er jo så vanvittigt godt kørende, og han har allerede vundet 3 etaper, og nu styrter han så her, og de kunne se på ham, at han var presset og ømmede sig en del, og måske smart at lige give ham en fri dag, fordi at det regnede jo stadig på etappen, eller var i hvert fald også vådt ind i finalen, og lige give ham den der fri dag til at sige, der er stadig mange etaper, vi kan vinde. Der er ingen grund til at presse citronen, når han allerede er blevet presset, og det kan godt gå lidt ud over ens performance, når man er styrtet, og hele kroppen, den stivner lidt, og ja, det tror jeg egentlig var en god beslutning for holdets side.
Ja, og i og med, at der ikke blev kørt om tid, så forsvarede han, eller fik han jo lov at beholde den lyserøde førertrøje, uanset hvordan det gik på stregen. Og rytterne kom til mål lidt spredt, fordi mange, som sagt, tog det lidt med ro, men der blev trods alt kørt en spurt i pizzaens hovedstad Napoli. Caden Groves vandt. Men Matteo Moschetti, han fik sig altså en deklassering, der var til at føle på, fra plads 7 til plads 176.
Ja, det ender jo så desværre en deklassering for ham. Heldigvis så blev han kun en nummer 7-8 stykker i spurten reelt set alligevel. Så lidt en billig deklassering, de slipper afsted med der. Men i virkeligheden så synes jeg faktisk ikke, han bør deklasseres. Fordi det er helt normalt at se, at man bliver nødt til at skubbe af, hvis der er nogen andre, der rammer en. Ellers så ender bare begge to med at styre det. Men selvfølgelig også ærgerligt for Olaf Køge, som nu i Mads P.'s fravær i hvert fald var klart den største favorit, og han ender altså med at blive fanget inde på barrieren og bliver ingenting i spurten.
Jeg tror næppe, at Moschetti, han fik lov til at trøste spise og få en pizza alla napolitana efter etappen. Men måske så trængte han til et ordentligt skud vitaminer efter den her dramatiske etape. Og så kunne han jo passende fylde dunken med det danske kosttilskud Ayers, som vi jo stadig har med os her i Veluropa podcast. Ayers staves A-I-O-S-S, og du finder det på ayers.dk. hvor du kan bruge rabatkoden VELOROPA og få 300 kroner i rabat på din første ordre. Og Stefan, der er jo mange gode ting i Ayers.
Ja, det er der nemlig, og der er jo, for det første er der en ret stor mængde af det. Når man tager Ayers, så får man jo et relativt stort scoop, som indeholder 12 gram, som er jo selvfølgelig en blanding af multivitaminer, mineraler, fiber, urter, plantestoffer, og de her gode bakterier, der holder maven i ro. Så et ret omfattende kosttilskud sammenlignet med, når man tager en vitaminpille, så vejer den jo ofte ikke meget mere end 0,5 gram. Mm. Ja.
Så, og der er mange af de der ting der, som jeg i hvert fald på egen krop har kunne mærke, det har jeg synes har givet mig noget godt, især det der med lige at få noget ro i maven. Og så må vi også rose dem for, Ayers, der, at de ikke ligger på den lade side. De fik noget kritik for at produktet måske smagte, hvad skal vi kalde det, for sundt. Men nu har de simpelthen forbedret smagen.
Ja, præcis. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke en sodavand, man drikker, men det har jo smagt meget, meget naturligt og grønt og rent i det, synes jeg. Men jo, den nye smag, den er lidt lettere i smagen, og man kan godt smage den. Den er lidt mere frisk i det, lidt mere citrus og lidt smule ingefær, men altså, det er heller ikke en juice, så den smager stadig af den her sunde botaniske smag. Mm.
Og jeg talte med Jesper Fejers tidligere i dag, og han sagde, at de har fået super gode tilbagemeldinger på den her nye smag. Så har du prøvet Ayers før og tænker, jeg vil gerne prøve den nye smag, så er der altså mulighed for nu at få den med den her lidt mere, sådan lidt mere citrusagtig, lidt mere friske smag. Og de har faktisk også, Stefan, ændret en lille bitte smule på indholdet.
Ja, netop. Der har været stor efterspørgsel på nogle bestemte kosttilskud, fordi Ayers har jo ret mange ting i sig, og en af de ting, som de ikke havde, som de nu har, det er det, der hedder Lion's Mane ekstrakt, som er et meget velkendt kosttilskud efterhånden, som er sådan kraftigt adaptogen, som har nogle fordele for ens fokus, humør og faktisk også for tarmens sundhed, og så samtidig så har de også... Hvad siger du?
Ja, det behøver du ikke uddybe. så er der også noget granatæbleekstrakt, der er kommet i, og lidt ekstra og så videre. Så alt i alt, altså arbejder de konstant på at forbedre produktet. Og så vil jeg også lige nævne den her nyhed, som vi er kommet med fra Ayers, nemlig at de rent faktisk har tilknyttet en diætist. Så du kan ringe ind, og du kan få en personlig samtale med Amalie, hedder hun, og finde ud af, hvordan du bruger Ayers bedst, eller hvordan du måske endda bruger Ayers sammen med nogle af de andre kosttilskud, du tager i forvejen. Det her med diætisten, det er et tilbud, som alle nye kunder får, og det er selvfølgelig helt gratis. Der findes andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men Ayers er dansk, og så er det altså væsentligt billigere, og vi gør det faktisk endnu billigere for dig, fordi du kan prøve Ayers nu ved at hoppe ind på ayers.dk, brug vores kode, der hedder VELOROPA, og så får du altså op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Du finder også link til ayers.dk i beskrivelsen af den her episode, så hop ind på ayers.dk og brug koden VELOROPA. Vi hopper til gengæld direkte videre til 7. etape. Blot 168 km fra Castel di Sangro til Tagliacozzo. Mads P. stillede til start i lyserødt, og vi havde håbet på, at han måske kunne forsvare trøjen, men både afslutningen med et decideret bjerg, og så hans styr dagen før, de smerter, han nu havde efter det, det betød, at han i stedet for fokuseret på at hjælpe en holdkammerat, som har en del ambitioner i klassementet, Kim.
Ja, det er rigtigt. Han kørte jo for Ciccone, og lå så falde tilbage ret tidligt på etappen, tabte et kvarter. Og det var den her etape, vi havde talt om, at det var det de sidste 2,6 eller 2,9 kilometer, der virkelig rykkede noget, og der vidste Mads formentlig godt, at der ville han blive sat alligevel. Så lavede noget arbejde tidligere på etappen. Og der sker jo også først noget til sidst, hvor Juan Ayuso han lige ligger for land med sådan en god siddende acceleration, som man kender det fra en af hans holdkammerater, som ikke er med i løbet. Jeg synes ikke Roglic så sådan helt vågen eller stærk ud på sådan en afslutning, som jo ellers var lidt en Roglic-afslutning. Måske også lidt smartere Ayuso at tage ham lidt på sengen og køre lidt tidligere end Roglic måske normalt ville have gjort. Og det var altså lidt en kort effort, men nogle gange så kan man alligevel godt se noget styrkeforskel i noget, og der er 20 rytter, der kommer i mål inden for 30 sekunder, så det er ikke alverden, og alle dem der tabte tid, de vil jo sige, ja, Giroen er lang, og dem der kommer først ind, de vil sige, nej, det var en styrkeudmåling her, ikke? Sådan er det.
Jeg synes også det er sjovt, når man har hørt på Roglic, som har udtalt sig i forhold til de her små ting, at han er meget tilfreds, og han ikke stresser over at komme først og vinde etaper. Og det synes jeg egentlig er meget sjovt. Vi kan jo huske faktisk, at
Roglic, ja, det er jo det, han gør.
Og Ayuso, de... Nå ja, men Roglic var jo før i tiden ham, der lige der sad med, og så lige spurgte til sidst. Men noget, som jeg synes er ret interessant at følge, det er jo den der duel mellem Ayuso og Roglic. Og vi så dem jo i den der duel i Catalonien tidligere i år, for ikke så lang tid siden, hvor det også var en duel mellem de to og bonussekunder, og der endte Roglic jo også med at slå Ayuso til allersidst, hvor han så selvfølgelig kørte afsted på den afsluttende etape og satte det hele på plads. Men virkelig en interessant duel, hvor man nemlig også så, at Roglic han var lidt mere kølig, og der var lidt mere struktur omkring de ting, han gjorde. Det kan måske være meget smart at lade Ayuso føre sig lidt frem i starten og måske bruge nogle kræfter. Jeg ved ikke, hvor meget. Det kan også godt være, at Roglic han var ret presset og gjorde det bedste, han kunne, men indtil videre, så vil jeg alligevel give Roglic lidt, at det ser ud som om, han har okay styr på det alligevel. Men noget af det, som jeg synes var mest imponeret over, det var faktisk den måde, Egan Bernal han kørte på, fordi han kom jo med to angreb i finalen, som så ud til at være ret stærke. Der var mange, der var presset, og han kom godt nok ikke helt fri selv. Men det var på baggrund af det, at Ayuso han kørte i hvert fald, og jeg er meget spændt på at se, hvordan Egan Bernal han fortsætter med at køre her i Giroen indtil videre, så ser han altså rigtig farlig ud, og vi har jo set ham før vinde både turen og Giroen. Vi skal dog tilbage til 2021, da han vandt Giroen, men han har jo også haft sine setbacks med blandt andet med det her styrt, hvor han blev kørt ned af en bus i 2022, og så brækkede han jo faktisk også kravbenet i starten af sæsonen. Så virkelig flot, den måde han er kørende på i øjeblikket.
Og så må vi se, om han kan holde til 3 uger. Han var også med fremme på 9. etape, som vi kommer til lige om lidt, den her Strade Bianche etape, som jeg glæder mig meget til, at vi skal tale om. Noget helt andet, Stefan, det er, jeg ved faktisk, at du er lidt op at ringe over Bernals trøje også.
Ja, netop. Altså, man kan jo tydeligt se Egan Bernal i den der kolumbianske mesterskabstrøje, som jeg synes er ret fed. Og det var først her for nylig, jeg fandt ud af, at den trøje er faktisk en efterligning af en gammel kolumbiansk cykelholdstrøje. Og det stammer fra, det er jo faktisk en hyldest til det kolumbianske hold, der hed Café de Colombia, som var det første kolumbianske cykelhold til at vinde en Grand Tour. Og det gjorde det helt tilbage i Vueltaen 87, da Luis Alberto Herrera vandt. Og det synes jeg bare giver lidt ekstra til den der trøje, som jeg synes i forvejen er ret fed, at man faktisk kan finde den trøje helt tilbage fra.
Det er også stærkt, at du siger Luis Alberto Herrera. Der kan man godt høre, at du er en ung mand. Jeg tror aldrig, jeg har set mellemnavnet Alberto blive brugt. Han bliver sådan kaldt Lucho Herrera. Men,
Lucho Herrera.
Luis Alberto. Men det må være en sammentrækning af det. Og så vil jeg sige, i forhold til den trøje, så har det jo også faktisk allerede skabt lidt debat. Fordi jeg synes, jeg kunne læse mig frem til, at Del Toro på den etape, vi kommer tilbage til, som du siger, Elming, 9. etape, at han skal jo finde ud af, hvorfor det var, han gik i det her udbrud, og egentlig havde Yates og Ayuso nede bagved. Men han skulle angiveligt på et tidspunkt have sagt, at han kigger sig tilbage, da de kører sted, og kan se, at Ayuso er med i den her hvide trøje.
Men ja, fordi Ayuso har ungdomstrøjen.
Præcis, men det er så Bernal, han får øje på. Det støvede også, det skal det siges. Men jeg ved sgu ikke rigtigt.
Prøv at, vi kommer til at tale om 9. etape lige om lidt, fordi der var mange undskyldninger fra forskellige ryttere. Det var så Del Toros undskyldning for, at han bare efterlod sin kaptajn i støvet. 8. etape dagen efter var på små 200 km fra Giulianova til Castel Raimondo, og her fik udbryderne endelig frit lejde, og det blev et meget afvekslende løb ude foran med forskellige rytter i spil til den lyserøde trøje, som Roglic havde overtaget fra Mads P. Dagen før. Luke Plapp, australieren, kom først over stregen. Det var hans første World Tour sejr nogensinde uden for Australien.
Ja, eller faktisk i det hele taget, men han har faktisk ikke vundet særlig meget i sin karriere, og det overrasker mig faktisk lidt, at det var hans første World Tour sejr, er jo en ting, så tænker jeg, så må der jo være et par andre, men han har kun vundet en etape i Tour of Hellas tidligere i år, så ud over det, han har jo vundet de australske mesterskaber tre gange på linjeløbet og tre gange på enkeltstart. Og det gjorde han jo meget tidligt i karrieren, så jeg blev faktisk lidt overrasket, da jeg så, at han faktisk ikke har vundet noget ud over det før i år. Og nu har han så både sin største og første World Tour-sejr i karrieren, men jeg synes også, det var en virkelig flot måde, han gjorde det på, og sidder i det her udbrud med en masse stærke rytter, og så faktisk ret kølig ud. Vi så ham, at han sad afventet, da Kelderman og Ulissi kører afsted, og så kører Steinhauser og Arrieta efter, mens han sidder og sparer lidt på krudtet, og så lige pludselig, så eksploderer han, kører op til dem, og så kører han også væk fra dem. Og det er altså 45 km fra mål, han kører afsted. Og der så han altså ikke tilbage, og kommer helt op og får over et minut ned til forfølgerne, så en meget flot sejr af Luke Plapp, og ja, der viste han sig så at være i særklasse på den her etape.
Og da han først havde forspringet, der kørte han en enkelt start alene mod mål og holdt altså forfølgerne bag sig. Og det var faktisk ikke helt tilfældigt, at det var netop den her etape, han vandt, fordi Plapp udtalte bagefter, at han og Jaco havde udset sig etappen for et par uger siden. Og i dagene op til etappen, der lagde de så den endelige plan, og den lykkedes altså til fulde. Og det var også bemærkelsesværdigt, synes jeg, at Luke Plapp efterfølgende takkede ikke sine holdkammerater, som det er for vane, eller andre, der er med i Giroen der, men derimod sportsdirektør Matt White, der jo lidt overraskende forlod holdet i start maj. Han sagde, at Matt White, siden Plapp var 14 år gammel, havde troet på ham og givet ham chancen, så en lille hyldest til en mand, der havde betydet meget for Luke Plapp der. Men Kim Plapp, han tog etapesejren. Til gengæld så blev kampen om La Maglia Rosa, altså den lyserøde førertrøje, meget interessant, fordi den kom til at stå mellem to holdkammerater.
Ja, og lidt med Roglic, men man kunne godt se, at Roglic, han var ikke super interesseret i at beholde den lyserøde førertrøje. Og så var det jo Diego Ulissi, veteranen, der har 8 Giro etapesejre, men ingen lyserød trøje. Han skulle lige pludselig køre mod landsmanden og Astana-holdkammerat Lorenzo Fortunato om trøjen. De lå i de to grupper efter Plapp og lå sådan med meget, meget tæt, sådan et minut efter hinanden der, og til sidst egentlig kom lidt til at kæmpe om, hvem kommer ind og får den her lyserøde førertrøje. Det var en lidt speciel situation.
Jeg roser dig ofte, Kim, for dine evner ud i krystalkuglekik, men det var sgu godt set af Stefan, da han sagde sidst, at Mads P. ville gå i udbrud på 8. etape, og det gjorde han, og det gjorde han med et helt specifikt formål.
Ja, jeg vil sige, du fik da jinxet mig godt og grundigt her sidst med at rose mig med mine stjerner, og så ramte jeg ikke en skid på Anketam, så tak for det.
Jeg tror mig, det vender vi tilbage til.
Ja, det kan jeg forestille mig. Nej, det er rigtigt, han gik ud på, og for mest af alt for at snuppe de her 12 point, der lå, og ventede på ham til pointtrøjen, som jo vi også var inde på, eller det var så grund til, at jeg ikke havde givet masse stjerner i Strade Bianche-etappen, fordi vi lidt forventede jo, at eller jeg gjorde i hvert fald, at hans målsætning i Giroen, den ville skifte fra lyserødt til cyklamefarvet, når vi kom herhen af. Og det går så til gengæld rigtig godt, det går lige så godt, som det gjorde i starten med at vinde etaper og komme i lyserødt. Han har næsten 100 point ned til Olav Køge, og han har endnu mere til Wout van Aert, som jo nok, den duo der må nok betragtes som hans måske værste konkurrenter på lang sigt i Ginoen.
Ja, fordi altså, han fører lige nu kampen om den cyklamfarvede trøje, eller Lilla, som jeg måske heller vil kalde den. Mads har 153 point. Så ligger Alessandro Tonelli fra det lille team Polti Visit Malta faktisk på andenpladsen i øjeblikket. Det gør han nok ikke, når Giroen stopper, men han har 59 point. Og så, som du siger, næsten 100 point ned til Olaf Køge. Mads 153, Køge 153, Olaf Køge 55. Og så var van Aert indtil videre kun 43 point har han skrabet sammen. Vi håber selvfølgelig alle på, at Mads P. kan vinde pointkonkurrencen, og lige nu, der kan du håbe på at vinde en kop, altså hvis du støtter på tier.dk. Fordi alle dem, der støtter os, de stiller op hver uge, når vi trækker lod om en Velropa Cup eller andre præmier, så vil du deltage i lodtrækningen, så er det nemt at være med, og støtter os på tier.dk. Samtidig beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og vi har jo altså stadigvæk den her hængende med et tv til 10.000 kroner fra Power, så snart vi rammer 800 støtter. Der mangler vi altså kun 9 støtter for at ramme 800. Så trækker vi lod om et tv blandt alle, der støtter. Og så kommer der faktisk også nu VIP-billetter i posen. VIP-billetter til Copenhagen Sprint, altså det første World Tour-løb på dansk grund. En dags løb, må vi hellere sige, med turen trods alt har været her, og Giroen, og måske snart Vueltaen. Og så har vi også, Kim, så har vi også nogle, vi havde turspil med sidste år. Der kommer også nogle turspil igen, Kim.
Ja, det er officielle turspil, som du spiller på PlayStation, eller hvad man nu har for platform til det. Vi er lige ved at finde ud af, hvor mange spil, der kan vindes, og så er det der, hvor der styrer du dit cykelhold, og så kan du stille op i blandt andet Tour de France, og nu har de også, jeg ved, for jeg læste lige, at de har også tilføjet Flèche Wallonne, kan du også køre som manager der igennem en sæson, så vi skal lige finde ud af, om hvor mange der helt præcis kommer, og det kommer i, jeg tror det er start juni, og så VIP-billetterne, det er vel lige lidt senere, og jeg har hørt rygter om, at det bliver lidt ligesom ud til bane-VM, at man måske også kan komme til at møde os, men det må vi lige finde ud af.
Wow, fedt. Det er vanvittigt præmie. Det har jeg ikke signet op på nogen steder, men hvis du siger det, så gør vi det. Så ind og støt os på tier.dk, så deltager du altså i konkurrencen om alle de her fede præmier. Men i første omgang, Stefan, så skal vi selvfølgelig have fundet dagens vinder af en kop.
Det skal vi nemlig. Og dagens vinder har været med os i snart 3 år faktisk, siden august 2022, og hedder Lundbo.
Sådan. Jamen, Lundbo, tusind tak for din støtte, tusind tak for det flotte beløb, og kæmpe stort tillykke med din nye kop. Smid et par billeder op på de sociale medier og tag os, så vi kan se dig med din nye Velropa-kop. Husk, at vi for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Lundbo. Søndag kom så den etape, som de fleste nok havde set frem til, nemlig Strade Bianche-etappen med flere lange og hårde grusstrækninger, som vi kender det fra den toskanske nyklassiker. Og Kim, jeg har 2 gode venner.
Ja, det er rart at høre.
Kolleger, der laver et program, der hedder 0 stjerner. Det var lige præcis, hvad du havde givet Wout van Aert i din power ranking i sidste uge. Alligevel så fik Belgien en meget tiltrængt sejr.
Ja, jeg sagde jo, det var kontroversielt. det blev det også. Og jeg synes jo egentlig også, det lidt var påfaldende det her med, altså hvis man ser på, hvor meget man tidligere har troet på van Aert, at da jeg nævnte det, efter jeg havde givet stjernerne, så jeg tror, så det var dig, Elming, for ikke at kaste Stefan helt ned under bussen, at du sagde, at jeg havde sgu ikke engang set, at du ikke havde givet ham det.
Det er fordi, jeg stoler så meget på din power.
Ja, men det er det, og du fik jinxet, og det er fint, og det er rigtigt, men jeg synes faktisk, det viser lidt, at man måske for 2 år siden, der ville det have været endnu mere kontroversielt selvfølgelig, og man ville nok også have lagt lidt mere mærke til, hvad han er. Jeg troede, grund til, at jeg ikke gav nogen stjerner, det var, at jeg troede faktisk, at han ville køre som hjælperytter på den etape, fordi min tese var, at han blev dårligere i løbet af Giroen, og det kom så ikke til at holde stik. Det får vi jo se. Men i hvert fald, så hæver han en kanin op af hatten her, og fik en rigtig flot sejr.
Ja, jeg synes også, at det var jo noget det, som vi har snakket om, Wout van Aert, der havde været syg inden Giroen. Og så gik han jo ned allerede på anden etape, og så heller ikke godt ud på tredje etape, og så tænkte man jo, hvad nu, skal han lige have nogle dage, eller hvor lang tid skal han have, før han begynder at vente igen? Og det var jo det, der gjorde, at det var usikkert, om vi ville se ham i topform allerede på den her etape, men det var han, og det var super fedt at se, og en længe ventet etapesejr, eller bare sejr i det hele taget, hans sejr nummer 50, og han har jo ikke vundet noget siden Vueltaen sidste år, og har haft et slemt styrt siden da, og så selvfølgelig også noget sygdom op til Giroen her, men udover at han var fremme og kørte sit eget løb, så var han jo også med til at positionere Simon Yates tidligere på etappen, var fremme og tage nogle føringer, som også viste, at man tænkte, jamen, kan han gøre begge dele, eller offrer han sig nu helt i holdets tjeneste, men altså super fedt at se Wout van Aert tilbage, og en sejr, som var ham vel ondt.
Ja.
Og med sejren her, der blev Wout van Aert jo også det seneste medlem i Klub Skiby, og havde han dansk pas, så havde han selvfølgelig kvalificeret sig til at være med i Klub Skiby julefrokosten. Altså de her ryttere, som har vundet en etapesejr i alle tre Grand Tours. Men det var jo også, Stefan, en meget emotionel sejr for ham.
Ja, man kunne virkelig godt se, at den betød noget for ham. Han har jo fået nogle tæsk i år, og også fået en del kritik fra medierne selvfølgelig, først og fremmest, men mange har været lidt efter ham. Han har jo heller ikke set så godt ud, til trods for, at han alligevel i både Flandern, Roubaix og Amstel blandt andet var blevet nummer 4, så har han jo været lidt mere usynlig og kommet lidt tilbage til sidst, uden at man rigtig har lagt så meget mærke til ham. Og alligevel kørt nogle gode resultater hjem, og har jo egentlig en ret fin placering på verdensranglisten endnu, men med de forventninger, man har til Wout van Aert, at han skal køre side om side med Van der Poel og Pogacar, så har man set en lidt anden Wout van Aert i år indtil videre. Men så også rigtig fedt, at han gør det på det her terræn. En ting er, at han er også tidligere cykelcross verdensmester, så man regner jo også med, at det her terræn er han god til, og han har jo også gode minder fra Strade Bianche, hvor han er blevet nummer 3 2 gange i både 18 og 19, og så vandt han Strade Bianche i 2020 og blev nummer 4 i 21. Så han er aldrig blevet uden for top 4 i de Strade Bianche, han har stillet op i, så han kender jo ruten super godt, og sagde også efterfølgende, at det var super rart at vide præcis, hvornår det stiger, hvornår det flader ud, hvornår det bliver hårdt. Og når man er presset, som han var presset, så er det rart at vide, at jeg skal bare lige rundt om hjørnet her, og så flader det lidt ud. Det giver altså lidt, når man ligger og bøvler lidt med den, at man ved præcis, hvad det er, man har med at gøre.
Ja, så er det jo også altså, netop det der med at komme tilbage i den her pulje af rytter med de store navne, som han jo på en eller anden måde var glædet lidt ud af. Jeg tror, det er noget, der betyder noget for ham, at han måske, vi ved det ikke endnu, en sejr gør det jo ikke alene, men han kan komme tilbage på et niveau, hvor han nok selv i hvert fald også føler, han hører hjem. Og så er der også noget internt på holdet. Vi har talt om Matt Brennan. Vi har talt om, hvordan og hvorledes Visma udvikler sig. Vi har talt meget om tidligere år, især danskere har også talt lidt om det der med, at Wout skal have lov at køre sin egen chance, selvom der er nogen andre, der kører klassement i samme løb som ham. Så for at ligesom blive i den rolle, der har han haft brug for en sejr, fordi det er super fint med sekundære placeringer, men og specielt den der spurt, han ikke kunne gøre færdig, hvor de blev snydt alle sammen med Nelson Paulus, den gjorde næsten.
Ja, også fordi, at han jo havde sagt, at det var hans beslutning at sige til de andre, nu kører vi efter spurten, og det indrømmede han jo også bagefter, det var fordi, han følte, han havde brug for den sejr, og blev lidt for grådig, ikke? Og når den så kikser, så falder alt ansvaret jo også tilbage på ham, så endelig får han den der sejr, som han har ledt efter i lang tid nu.
Han stjæler den lidt fra Isaac Del Toro, som dog bliver nummer to, og napper den lysrøde førertrøje, han kan lige vende tilbage til. Men Giulio Ciccone, Mads P's holdkammerat, han blev treer, ikke mindst efter et flot forarbejde af Mads Pedersen.
Ja, det var virkelig fedt at se Mads P. I arbejdstøjet. Altså, det var også noget af det, som han nævnte tidligere, at Ciccone havde hjulpet ham på de første par etapper, og han glædede sig til at gengælde det, og med den finale, altså den hårde finale op af, op til Piazza del Campo, der ville nok være svært for Mads alligevel at vinde en etape som den. Så han begyndte at arbejde for Ciccone og Mathias Wacek i øvrigt, som han placerede rigtig godt i starten af sektionerne.
Og det var jo Ineos, som skabte løbet her tidligt i hvert fald med 3 af 5 mand i den frontgruppe, der slap af sted der, da rytterne de ramte grusvejene, Kim.
Ja, Stefans nye favorit, Egan Bernal, Timen Arnsman og ikke mindst Brandon Rivera, som også er colombianer, ligesom Bernal, og lavede et kæmpe stykke arbejde op i frontgruppen for netop Bernal, eller man går ud fra, det er ham, han kørte mest for. De havde meldt ud ind i os inden etappen, at det her det var en etape, de ville satse meget på at køre offensivt, som vi jo har set dem gøre meget efterhånden, angribe løbende på en helt anden måde end tidligere, hvor man jo havde Froome og Wiggins og hvad det måtte være, hvor man kørte meget, meget defensivt og så ventede på det rigtige tidspunkt. Arnsman får defekt, ryger lidt ned i forfølgergruppen, får Ben Turners cykel. Og man kan jo sige, på en eller anden måde, de skabte løbet. De får Mathias Wacek op til sig. Isaac Del Toto er deroppe, Wout van Aert er deroppe. Og da Rivera ryger tilbage, og Arnsman ryger tilbage på grund af defekt, så sidder Bernal lidt alene, og han har altså ikke kræfterne til at gennemføre det her. Så i sidste ende, var det jo det, man kalder skønne spildte kræfter, men jeg synes stadigvæk, at de skal have ros for at netop forsøge at animere løbet og skabe løbet, som det jo så ud som om i starten, at det var Little Trick, der gerne ville forsøge at gøre med Mads P's, altså en dingerføring, han havde hen over, jeg ved ikke hvor lang tid. Så er det enige os, der står tilbage som de store, hvad skal man sige, folk, der gik ud på togt og fik ikke rigtig noget ud af det, altså Bernal ligger stadigvæk godt til, men det kunne han formentlig også have gjort ved at sidde i, men point for forsøget.
Han sagde bagefter Bernal, at det drejer sig om bare at blive ved med at prøve og prøve og prøve, og så på et eller andet tidspunkt, så slår man hul. Og der tror jeg ikke nødvendigvis, han kun minder på den her etape. Jeg tror, at han, ligesom Stefan lidt pointeret, er der, hvor han føler, at han kan køre med om den samlede sejr, eller i hvert fald podiepladser, og det bliver rigtig, rigtig interessant at følge ham i de to sidste uger, og se, hvor mange gange han har tænkt sig at prøve at give den et skud. I forfølgergruppen, der lå de her rytter ud foran, men i forfølgergruppen, der sker der styrt på toppen af et af grusstykkerne. Der er sådan omkring 51 km igen, og det styrt, Stefan, det skulle jo vise sig at få afgørende indflydelse både på etappens resultat og den måde, de sidste lidt over 50 km udviklede sig på.
Ja, i hvert fald for nogle af de vigtige aktører på etappen, som jo var Roglic og Pidcock, der begge var involveret i det her styrt allerede på den anden grussektor. Og det gjorde det lidt svært for begge to, fordi lige på det tidspunkt, der var cykelløbet jo allerede godt i gang, og det gjorde så, at de skulle jagte og prøve at komme tilbage igen, og som om det ikke skulle være nok for Roglic, så punkterede han faktisk også kort efter, var det 6 km senere eller sådan noget. Så der blev Roglic altså sat en del tilbage og gjorde hans dag virkelig, virkelig svær. Og han blev også en af de store tabere på dagen og tabte jo omkring 1.22 til de øvrige favoritter, og så 2 minutter og 22 til Del Toro, som jo selvfølgelig var lidt foran de andre favoritter også.
Og op foran, der gik gassen sådan lidt af ballonen for både Wacek og Bernal, som du var lidt inde på der, Kim. Og det gjorde den ikke mindst, fordi Isaac Del Toro, han bare var super veloplagt, og hver gang der bare kom noget, der mindede om en stigning, så satte han turboen på. Og den eneste, der var i stand til at følge med, når han trykkede til der, mexikaneren, det var Wout van Aert. Og så tænkte man, så nu finder de to ind i et godt samarbejde, du ved, og så kommer de sammen til mål. Men Wout van Aert, han ryster lidt på hovedet, når der skulle tages en føring. Det er ikke normalt, det man ser fra hans side.
Nej, der er ikke nogen tvivl om, at han var også godt og grundigt smadret efter netop de der accelerationer, som Stefan også sagde. Han var også lidt op og lege hjælperytter i starten, og er måske ikke i sit livsform, men er så dygtig en rytter i det her terræn, at han alligevel er den, der kan hænge på. De var alle sammen smadret til sidst, det er der ikke nogen tvivl om. Efter tappen, så sagde han jo, at han var meget ked af, eller han sagde et eller andet med, I feel shit, at jeg ikke kunne tage føringer, fordi jeg havde jo Simon Yates nede bagved. Så Del Toto, han førte stort set hele vejen til mål, hvor Van Aert, han så smuttede forbi ham op af Santa Catarina der, og på Piazza del Campo.
Og det ved jeg, at det mener du er lidt bullshit, og at den urutinerede Del Toro, han skulle have gennemskuet Wout van Aerts bluff her.
Nej, jeg synes egentlig, det er meget naturligt, at han ikke gennemskuer det, fordi han netop er urutineret, eller en meget ung rytter, som bare vil ud over stepperne. Det har vi i hvert fald set ham mange gange, at det ikke altid, jeg tror også, det var nede i Australien, hvor han kørte og rykkede på alting, var det sidste år, og ikke rigtig for noget af det, så vinder Steven Williams, eller hvem det var, der vandt. Så jeg synes egentlig, det er naturligt nok, at han ikke gennemskuer det. Han kører meget afslørende, han kører sådan ligesom med følelserne uden på tøjet. Men hvis der havde siddet en rutineret rytter, så ville man nok have kaldt det, som jeg synes er Wout van Aerts bluff, fordi han skal jo, det ved vi jo altid, når man sidder i sådan nogle situationer, så skal man ligesom sige, hvad har du at forhandle med? Hvad har de enkelte rytter at forhandle med? Og hvis man kender lidt til den måde, Wout van Aert har kørt på, både her nu her i Giroen og andre tidspunkter, når det gælder, at han også har en klassementskaptajn, det har vi jo set, i Tour de France, hvis han har haft Jonas Vingegaard. Han har lov til at køre sin egen chance. Det er der en masse danskere, der er blevet sure på ham over, at han skulle afsted og jagte etaper, selvom han havde Jonas. Og så hjalp han også Jonas på et tidspunkt, og så forbrødrede vi os lidt med det. Så man kan sige, du har en Wout van Aert, som sidder, som har fået lov at stikke afsted for Simon Yates. Hvis han virkelig ville hjælpe Yates, så skulle han nok have været blevet tilbage ved ham. Det kunne Yates have fået mere ud af. Du har en Wout van Aert, som har været ude i tårne, som vi siger, han har så meget brug for den her sejr. Det er måske hans eneste chance i hele det her løb. Så hvis der var en, der havde sagt til ham, siger, det er fint, Marker, så blander vi bare kort igen, hvis ikke du vil gide at tage dine skideføringer, så kan jeg love dig for, at Wout van Aert, han i hvert fald havde lige taget et par føringer. Men han ved jo samtidig, fordi han er ikke dum, han er en super, super klog rytter, han ved samtidig, at det er hans bare de her føringer, det er det, der gør, at han kan gå forbi på den sidste stigning, for han er ikke så stærk, som han har været tidligere, at han bare kan køre sådan en som Del Toro midt over, selvom det er hans eget terræn. Så jeg synes egentlig, det var meget naturligt, det der skete, men jeg synes bare, at den der forklaring bagefter, den ligger sådan lidt i tråd med det, vi har set, og som vi har talt om hele året. Der er den her klub af rytter, Remco, Van Aert, Van der Poel, hvem har vi mere, Pogacar, de vil gerne være de her store rytter, og vi tager altid vores føringer. Mads P. er også med i den klub i øvrigt. Så når der er et eller andet med nogen, der ikke har taget deres føring, vi så det med Skelmose i Amstel Gold Race, så siger man lige, det var virkelig det der med, at man ikke kunne tage sine føringer, det er man ikke så stolt af, når man sidder der bagefter. Men hverken ved Skelmose eller ved Wout van Aert, så er det jo sådan, at der er nogen, der er gået ud og sagt, at han kunne slet ikke tillade sig at vinde på den her måde. Det er ikke der, men den der Simon Yates-undskyldning, den tror jeg godt, man kunne have udfordret lidt.
Jeg synes... det tror jeg faktisk også, at du har ret i, at fordi Del Toro sidder jo også med to klassementsryttere længere nede, så på den måde har de jo begge to det samme kort, så det er også helt rigtigt. Jeg tror, i den situation er det jo sådan lidt lige meget, hvad han siger, fordi det, som Wout van Aert også kunne have sagt, og det han i virkeligheden mener, det er, skulle vi ikke prøve at sætte farten lidt ned? Det er fint nok, at vi kun kommer 5 sekunder før de andre, fordi det passer bedre til mit energiniveau, og så har jeg en større chance for at vinde. Det er jo i virkeligheden det, han mener, at vi behøver ikke at køre så hurtigt, vi har hul nok, og jeg kan godt vinde over dig i en spurt, hvis jeg bare er lidt frisk. Og det som Del Toro jo også accepterer, det er, han sidder i den der situation, hvor han både kører for etapesejren, men også tid i klassementet. Mm-hmm. Og jeg synes lidt, en anden ting, altså jeg synes, det er lidt fryd for Ayuso, som jo har vist, at han er det der unge talent, som ikke rigtig vil hjælpe de andre og gerne vil køre sin egen chance. Mm. Til han vil til gengæld gerne have opbakning, når han er kaptajn. Og så kommer der en Del Toro, der er et år yngre end Ayuso, og gør præcis det samme ved Ayuso. Og ja. Det er bare sådan lidt andet på en eller anden måde altså lidt fedt, at
Del Toro glemmer du lidt, at Del Toro, han jo troede, at han havde Ayuso bagved. Jo. Han kiggede sig over skulderen og så den der hvide trøje, og så tænkte han, det er Ayuso, og så viste sig så at være Bernal. Det var i hvert fald hans undskyldning for at blæse afsted der.
eller radioen virkede ikke, eller et eller andet.
Eller radioen.
Men jeg vil så også sige, i det tidspunkt, altså sådan, når man tænker på ren taktik i et cykelløb, når Wout van Aert og Del Toro sidder sammen, og de tager begge to føringer. Når Del Toro så begynder at angribe Wout van Aert og prøver at sætte ham af, så er man i sin gode ret til at sige, det er super fint, hvis du gerne vil af med mig, men så tager jeg heller ikke nogen føringer herfra. Da det skete, så tror jeg også godt, Del Toro, så prøver han at sige noget til Wout van Aert, som jo så finder på et eller andet bullshit undskyldning, som Kim også lidt var inde på. Så ved han jo også godt, jamen hvad vil du gøre nu? Vil du tilbage til, altså Del Toro bliver hentet, så mister han både klassementet og chancen for etapesejren. Og det var han jo så tilsyneladende ikke interesseret i. Han ville hellere tage tiden og så håbe på, at han også havde kræfter til sejren. Så han fortsatte jo bare med, men det synes jeg også var flot af Del Toro, at fra det tidspunkt, at altså han var så godt kørende, at han blev ved med at accelerere på stigningerne, accelerere ud af hvert sving for at sætte ekstra pres på Wout van Aert, fordi hvis man sidder og har lidt sløje ben, og man er ved at blive sat, så er det heller ikke sjovt at skulle accelerere ud af alle sving og på alle bakkerne og sådan noget. Der vil man bare gerne have et lidt jævnt tempo, ikke? Og kunne gemme sig lidt bag hinanden. Men ja,
alligevel synes jeg faktisk, at jeg kunne spore sådan lidt en forargelsesblik i Del Toro, da Wout van Aert han susede rundt om der, og jo var tæt på at køre ind i barrieren. Der var lige sådan en blik af, åh, dit røvhul. Men altså, nu blev det sådan, så Wout van Aert han vandt etappen. Del Toro kommer i lyserødt, og kan gå derhjemme her på hviledagen et eller andet sted i Italien i sin lyserøde trøje, og så kan Ayuso kigge lidt på den der lyserøde trøje der og tænke, hvad fanden, det skulle da være min det der. Men jeg ved ikke, om han var nede af Ayuso eller styrte, eller hvad der er sket. Han må næsten have været nede, fordi efter sigende, så har han jo fået en 3-4 sting i knæet. Betyder det så, at vi pludselig skal til at regne med Del Toro som klassementsrytter, og måske endda kokaptajn for UAE nu?
Ja, altså om han bliver kokaptajn, det ved jeg ikke, om de sådan officielt behøver at udråbe ham til, men jeg tror, man bliver nødt til at medregne ham som klassementsrytter og kaptajn, fordi når man først er i førertrøjen, så har man vist, at man i 9 etapper har gjort det rigtig godt. Vi ved, at Del Toro han er god til at køre enkeltstart, og vi ved også, at han klatrer rigtig, rigtig godt. Det eneste, som vi ikke ved, og grunden til, at man måske ikke på forhånd har kaldt ham en klassementsmand, det er, at vi ikke har set ham køre en Grand Tour og køre klassement. Det er hans anden Grand Tour, han kører. Han kørte Vueltaen sidste år, hvor han i øvrigt ikke kørte klassement, men han kørte efter, han kørte efter nogle etapper i den sidste uge. Men når han sidder i den position og i førertrøjen, og i øvrigt også, tror jeg, den første meksikanske førertrøje i Giroen, så bliver man jo nødt til at sige, jamen nu kører vi klassement herfra. Det så man jo med Thomas Voeckler for mange år siden i turen også, og Alaphilippe, da han tog førertrøjen. Så er det sådan, at jamen, når du først er i trøjen, og du bare kan klatre lidt, så kører man klassement. Så det bliver også rigtig spændende at se Del Toro med et forspring til Juan Ayuso, men selvfølgelig også alle de andre. Hvad skal de nu gøre? Altså, skal de nu til at sætte Ayuso til at køre for Del Toro, eller hvordan gør man lige det?
Det kommer nok ikke til at ske, tænker jeg. Men jeg synes, og uanset om det så bliver, altså det giver jo to muligheder for UAE. Mm. Den ene er, at de får et nyt kort, taktisk kort, de kan spille ud. Så de er nærmest 4, for McNulty også med frem. Det kunne være rigtig, rigtig godt på et godt og velorganiseret hold, at de har en ekstra. Men jeg har også lidt på fornemmelsen, at det der med det velorganiserede, når Yusu er med, og det der, at det kan blive som sådan en sæk lopper nærmest. Og det kan så blive super underholdende for os, der skal se på, hvis hele lortet imploderer, og de bare begynder at køre mod hinanden. Så uanset om det bliver det ene eller det andet, så tror jeg faktisk, det er rigtig, rigtig fedt, at han ligger deroppe. Det giver et ekstra, en ekstra dimension til løbet. Jeg tror, det er for tidligt, klassementsmæssigt i 3 uger, men jeg synes, det er vildt, vildt fedt, og en fed ryttertype har liggende op. Og som jeg håber lidt, jeg også fik nævnt sidst, så var meldingerne nede fra Gino, at han var flyvende der i den første uge, og det må man da virkelig sige, han fik sat en tyk streg under. Spændende at følge, hvad de har tænkt sig at gøre ved det på UAE.
Vi glæder os til at se, om der kommer lidt det Movistar Emirates-style herover over resten af Giroen. Juan Ayuso, han tabte 1.11 til sin holdkammerat Primoz Roglič, tabte yderligere 1.18, så er jo en katastrofal dag for begge de her to store forhåndsfavoritter, men selvfølgelig mest for sloveneren. Og det betyder så, altså som sagt, at Isak Del Toro har den lyserøde førertrøje her i dag, hvor der er hviledag. 1.13 foran sin holdkammerat Ayuso, der er på anden pladsen, Antonio Tiberi, er faktisk 3'er. Carapaz 4, 1.40 efter Ciccone holder sig til, 1.41 på femtepladsen, kommer Simon Yates faktisk. Egan Bernal holder sig til, lidt spændende der, under 2 minutter efter. Primoz Roglič på 10. pladsen, 2.25 efter. Pitcock, ja, han har sagt, at han kører ikke klasse mange, han er så 3.35 efter. Og så en af outsiderne på forhånd, Derek G, har altså ikke haft en god første uge i Giroen her. Så det bliver ikke en Derek Giro. Han er 3.59 efter herefter, efter 9 etaper.
Jeg synes, det er meget interessant, at UAE, de har, fordi de har som sagt også Brendan McNulty, altså de har 4 mand, i top 9, efter der alligevel er kørt nogle etaper, der har rystet lidt rundt i klassementet, og det er de stærke folk, der ligger fremme nu. Roglič ligger nummer 10. Mm. Altså han ligger efter de 4 bedste UAE-rytter, som bedste Red Bull-rytter, og han har mistet Jai Hindley, som på papiret i hvert fald er hans bedste hjælperytter, har stort set kun Pellizzardi tilbage af sådan en rigtig kaliber, ikke? I bjergene, han lå også og lavede kæmpe arbejde for ham.
Men det bringer os så til noget kontroversielt, eller ikke kontroversielt, men det er i hvert fald en pointe, der er blevet bragt på banen. Fordi normalt, så ser vi jo Grand Tours blive afgjort i bjergene, nogle gange tidligere på enkeltstarter. Men her, der er det jo grus og styrt, som kan gå hen og vise sig afgørende. Vi har også set brostensetapper i Tour de France vise afgørende, for eksempel da Nibali han vandt turen sammenlagt der i 2014. Og det er sådan for lidt kritiske røster frem, Kim, om at den her type tapper ikke bør være med i Grand Tours.
Ja, i hvert fald for nogle enkelte, måske lidt gamle mennesker, der var ude med en melding af Johan Brunel. Hvis der er nogen, der kan huske ham, var ude at sige, at det hører ikke til. Han synes heller ikke, at han sagde også unpopular opinion, tror jeg, når han skrev det. Og Arnberg taber i turen, og Patrick Lefebvre, der jo lige er trådt tilbage som chef for Quickstep-holdet, var åbenbart enig i det. Han retweetede den i hvert fald, eller hvad det hedder, på X efterhånden. Selvfølgelig kan de godt have nogle pointer i, at ting bliver farligere, men jeg ved ikke, om Jai Hindley og Mikkel Landa, som styrtede og brækkede ryggen på 2 almindelige etaper, de synes, at der er nogen, der skulle sige, at det var værre at slå knæet på en grusetappe, og det er jo det, der er problemet ved det med cykling. Altså, det er jo en udendørssport, den er uforudsigelig, man aner aldrig, hvad der sker. Så regnvejr kan være lige så slemt som brosten, og regnvejr med brosten kan være endnu. Og nedkørsel er også farlige, og skal man så ikke have dem, eller skal man stoppe alle etaperne, når det regner? Det bliver lidt mærkeligt, og her der gør man jo det, at man siger, grus er jo, vi snakker gravel, vi ser grus i flere forskellige løb, Gent Wevelgem for eksempel. Det er jo noget, der gør den måde, cyklingen bliver udviklet på i øjeblikket. den bliver moderne på flere forskellige måder. Og en af delene, det er at køre grus. Det har man også gjort på ret mange etaper i ret mange store etapeløb faktisk igennem historien. Så jeg synes, den er lidt underlig, egentlig, den kritik. Og der er ikke nogen tvivl om, at ud fra et underholdningsperspektiv, som jo også hører med, ikke fordi det skal være sådan nogle cirkusklovne, der bare skal kastes ud i hvad som helst, rytterne, men ud fra et underholdningsperspektiv, sådan rent taktisk og etappemæssigt, og hvad vi så søndag, så var det jo vanvittigt fedt at se på, og det var ikke sådan, at folk de bare styrtede til højre og venstre, og hvad ved jeg. Jeg kan ikke hjælpe den.
Jeg tror også, at noget af det, som jeg synes, man også kan se, når der kommer de her etaper ind, det er, at de rytter, eller de hold med favoritterne. De synes aldrig, det er sjovt at kaste mere usikkerhed ind i billedet. Altså nu kommer det blandt andet fra Johan Brunel, som jo selvfølgelig ikke er sportsdirektør længere, men som var det for Lance Armstrong i mange år. Og når man forbereder sig på et specifikt mål, så vil man jo gerne, og man har den stærkeste rytter, så vil man jo gerne have, at det bliver en styrkeprøve. Og man piller noget af usikkerheden ud. Og det er jo ikke så underholdende at se på, og jeg kan jo godt se, at det er interessant at sætte de her etaper ind. Det eneste, som det desværre kommer med, det er den der usikkerhed, og det er jo aldrig sjovt at se, når de store favoritter, de styrter ud, eller punkteringer eller uheld skal være med ind i det, og man måske kan nu kan det være Roglic, han kommer nok tilbage i klassementet, men kunne jo potentielt være kørt ud på grund af styrt og punkteringer, og så er det jo lidt ærgerligt at
bliver han jo netop, nu bliver han jo netop ikke, fordi vi kan altid tale om teori og alt muligt. Det der er fedt her, det er at han har tabt tid, at Ayuso har tabt tid. Der er nogle scenarier i spil, vi ikke havde forestillet os på forhånd, eller det kunne man måske netop godt have forestillet sig, fordi den her etape var der. Det er jo det, der giver noget dynamik i løbet, at det ikke bare er givet på forhånd, at dem, der kører stærkest opad, de vinder Grand Tour. Det her, det er fedt. Det her, det er fedt, fordi det skaber ballade internt på UAE, og det er fedt, fordi Roglic pludselig er under pres. Så jeg synes simpelthen, at det her, det er det, vi gerne vil have ud af sådan en etape som det her. Så derfor så synes jeg, at de har deres berettigelse. Der er ikke nogen af os, der ønsker at se nogen styrt ud af et cykelløb, og på den måde komme til skade, og at det er afgørende. Men det er fedt, at vi har sådan noget som det her, hvor det er sådan, at de værmæssige ting, der kan spille ind, eller de underlagsmæssige ting, der kan spille ind, også får en indflydelse på, hvem er det, der er den bedste rytter over 3 uger? Hvem er det måske endda, der har det bedste hold, er bedst forberedt, har de bedste hjælper over 3 uger? Det er jo det, vi får frem ved sådan en etape som det her.
Ja.
Vil I tilføje noget, eller har jeg bare lukket
det? Jeg er sådan set enig, og jeg er også, Roglic kunne lige så godt have været røget ned i det store styrt på, var det Napoli-etappen, hvor de neutraliserede det hele, ikke? Eller hvor det havde været lidt mindre styrt, og så var han røget ud, ligesom Lander, ligesom Hindley. Du kan ikke, altså det kan man kan godt sige, jamen alt andet lige, så øger du selvfølgelig en risiko ved nogle ting, men der er så stor risiko i forvejen, at det er meget svært at forudsige, hvad der lige gør det, og hvordan det bliver kørt, og hvordan er vejret på den dag, og så det er sådan lidt, at det støvet, er det regnvejr, og sådan noget. Så.
Lige om lidt, der kigger vi frem mod de 4 etaper, som skal køres, inden vi er her igen. Og så skal vi naturligvis også lige have Plessners Power Ranking, men vi skal også lige omkring de største nyheder i cykelverdenen. Og vi kan jo lige lægge ud, som vi plejer, Stefan, nemlig med ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Ja, og et par stykker faktisk. En af de danske sejre, vi havde, det var fra den 24-årige Mads Andersen, som kører for Airtox-hold i Danmark. Han vandt Giro Himledalen i Sverige. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder Giro egentlig, men det kunne være, at det skulle have heddet Rundum Himledal.
Det lyder norsk.
Men ja, okay. Det må vi lige have en svensker til at rette til. Men Mads Andersen er faktisk i gang med en vanvittig god sæson lige i øjeblikket. Han blev også nummer 3 i Grand Prix Herning, men viser altså, at han er måske den stærkeste rytter i øjeblikket på de danske hold, og vinder også en UCI-sejr over i Sverige. Og så var der jo også U19 DM i enkeltstart i weekenden, hvor at vinderen blev den 18-årige Johan Eltoft, som vandt ganske overlegent med hele 29 sekunder ned til Julius Birkdal, som tog sølvet på den her 24 km lange rute. Og så blev der også vundet en etape i en Nations Cup, da Tobias Svare fra Coloquick vandt tredje etape af det løb, der hedder All in Nations Grand Prix.
Sådan. Jamen altså, vi vælter os så bekendt i danske sejre i øjeblikket. Her var altså lige 3 af slagsen ud over Mads P's triple i Giroen. I Dunkirk, der blev det desværre kun til lige ved og næsten for Tobias Lund Andresen.
Ja, og et par gange faktisk. På første etape kom han meget tæt på, men den blev vundet af Axel Zengel, som også fik sin første sejr i Visma-trøjen. Tobias, han endte dog med at vinde den grønne trøje, og det gjorde han, fordi han blev henholdsvis nummer 2, nummer 14, 4, og 4. Så Tobias, han fik altså blandet sig i mange af spurterne, endte med at vinde pointtrøjen og blev også nummer 4 sammenlagt.
Sådan. Og så skal vi til et rygte, der ikke rigtig vil dø. Vi kan kalde det rygterne om Remco. Kan blive sådan en lille føljeton, vi kan køre her. Og rygterne om Remco, de ruller videre. Skal han til Ineos, eller hvad sker der?
Ja, den har taget lidt fart. Altså, der har været lidt fart på med de rygter der, specielt de spanske og italienske medier her hen over weekenden, synes jeg, det tog lidt fart. Og med lidt billeder med Remco i en Ineos-trøje, og Ineos, der skal have Total Energy som co-sponsor. Det er jo svært at sige, hvad der er op og ned. Jeg synes, det rygte har været der, som du siger, i rigtig, rigtig lang tid. Hvis jeg forstår Patrick Lefevers kommentar til det rigtigt på X, så lyder det lidt som om, at han siger, det er noget bullshit, men det har han jo også sagt før, og indtil videre er der jo heller ikke kommet noget.
Nej, men det er også bare vedunderligt, ikke? Altså, nu har de ligesom lagt hele deres fokus om, fra at være klassikerhold til at være et etabeløbshold, en Grand Tour-hold med Remco som fokuspunkt, og det helt store fokuspunkt selvfølgelig. Så det ville jo være lidt underligt, og så kunne jeg læse mig frem til også, at der jo simpelthen er en transfersum på omkring en 20-25 millioner kroner, som skal komme fra Ineos til Visma, eller undskyld, til Quickstep, og så skal de selvfølgelig overtage hans løn og alt det der. Men nu må vi se, hvor den ender henne.
Ja, sidst. Det er jo også det, som der har det interessante, det er, at under de her rygter har der jo hele tiden været det, at Remco, han har stadig en kontrakt, og Lefebvre har jo udtalt, at tidligere, eller i hvert fald i starten, at det ville blive meget, meget dyrt, hvis han skulle ud af den kontrakt. Indtil videre så har Remco kontrakt til og med 2026, så hvis han skal ud af den og til Ineos før det, så skal der falde en god sum penge til Lefebvre.
Ja, men altså, jeg tror, det er 3,5 millioner euro at det beløb, der er nævnt som mere eller mindre konkret. Sidst, men ikke mindst, Kim, så fortsætter Vismas wunderkind med at vinde cykelløb.
Ja, vi talte jo om det her med, om Wout van Aert, han måske er ved at blive lidt presset også på de interne linjer, og det kan man jo godt sige lidt, synes jeg, af unge Matthew Brennan, 19 år gammel, som bare bliver ved med at vinde, hvilket van Aert jo ikke ligefrem har gjort de seneste par sæsoner. Og det er sejre, der tæller. Han vinder rundt om Køln foran Binyam Girmay. Det er hans syvende sejr i den her sæson. De fem af dem er det, man tæller som profsejr, og så to af dem på sådan lidt lavere niveau. Men jeg skal love for, at han har kørt sig ind i varmen. Han er, ja, det er, sådan, det er nok årets gennembrud, tænker jeg.
Man kan vel nærmest tillade sig at sige, at han har power.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os som sædvanligt, og dermed så har vi naturligvis en udgave af Plesners Power Ranking klar til dig. Og i dag, Kim, der vil jeg faktisk gerne have dit bud på, hvordan tirsdagens enkeltstart går. Men først, Stefan, så lad os lige få sat et par ord på resten af etaperne i den her uge, eller i hvert fald de fire næste etaper, som er dem, vi skal igennem, inden vi er her igen på fredag. Og vi lægger ud i morgen med 10. etape. Man skal være klar fra start. Man har lige haft en hviledag. Bum. Så er der simpelthen en enkelt start på programmet. 28 km fra Lucca til Pisa. Med sådan et lille bump i midten med ellers helt flad. Er det en Josh Tarling dag?
Ja, det tror jeg de fleste vil sige. Og nok også ham selv. Det er en flad etape. Og mindre teknisk end den første enkelt start i hvert fald. Så en god enkeltstart for de store enkeltstartsspecialister. Så Josh Tarling er formentlig den helt store favorit. Måske en Eduardo Affini, Mathias Wacek med den form, han er i, og Wout van Aert måske. Jeg ved ikke, om Kim han har nogle stjerner til ham den her gang. Det må vi se. Men ellers så er det også, synes jeg, spændende at følge de her klassementsryttere. Der er selvfølgelig Roglic og Jusu, og andre, der vil blande sig i toppen. Jeg synes ofte, man ser klassementsrytterne lave bedre og bedre enkeltstarter, jo længere man kommer ind i de her etapeløb. De har jo også super meget fokus på at holde sig til, og er som regel også dem, som har mest formtop på, så dem ser vi ofte overraske lidt, jo længere vi kommer ind.
Og derfor også lidt spændende at se, hvad den lysrøde førertrøje gør for Isaac Del Toro, og hvordan spillet mellem ham og Ayuso kommer til at foregå. Jeg glæder mig til at se, hvor mange stjerner du har givet dem, hver især, Kim. 11. etape onsdag, 186 km fra Viareggio til Castelnuovo Nemantia, og jeg ved ikke, altså, jeg bliver ved med at blive forbløffet over, hvad Mads P. han kan. Og der er, der er et ret stort bjerg i midten, men altså, kan han komme med hen over det, så kan han jo også vinde etappen, Stefan, eller hvad?
Det tvivler jeg faktisk på. Men jeg tvivler også meget på, at han kan komme med hen over den stigning, der ligger midt på etappen. Det er lidt af en monsterstigning, så jeg tror desværre, den bliver for meget for Mads B. Det vil i hvert fald overraske mig meget, hvis han kunne komme med til stregen på den her etape. Den stigning, eller det bjerg, der kommer halvvejs, det er jo 14 km langt og stiger med næsten 9% i snit, så det er jo en af de mest vanvittige stigninger i den her Giro.
Ja, okay.
Den har sektioner op til 19%, så jeg kan slet ikke forestille mig faktisk, hvordan det ikke skulle tvinge klassementsrytterne lidt i, hvad hedder det? Ej, jeg troede, jeg ville blive ved med at køre rundt i MSB. Ej, men jeg tror faktisk, at vi kommer til at se nogle af klassementsrytterne blive tvunget lidt til at spille ud mod hinanden, fordi det er så hård en stigning, så det vil overraske mig, hvis der var meget mere end 10-15 mand samlet på toppen. Det kan være, at der er et udbrud foran, selvfølgelig. Men efter den her stigning, så er der stadig 90 km til mål, og to kategori 2 stigninger tilbage, så ikke den mest voldsomme finale, eller de to sidste stigninger på etappen, men med det her monster af en stigning før det, så tror jeg faktisk, det kan blive en spændende klassementsdag, hvor man også kan se nogle klassementsrytter, der kan tage nogle chancer.
Så du udelukker ikke helt Mads P.?
jo,
se, han kan måske blande sig dagen efter, men der er han op imod en helt anden type rytter, fordi 12. etape, 170 km fra Modena til Viadana, den er forholdsvis flad, så det ligner en masse spurt. Ikke en masse P-spurt, men en masse spurt.
Ja, det, så der er selvfølgelig en lille smule bakker på, men det er helt klart det er en chance, som sprinterne de har sat kryds ved, og jeg tror ikke, jeg kan ikke se, hvordan det skulle være anderledes, fordi der stadig er mange sprintere med, som mangler at vinde, så jeg tror, der er mange af sprinterholdene, de vil bakke op om at prøve at køre det hjem til en spurt.
Og 13. etape fredag, den bliver af arrangørerne kaldt kuperet, men de 180 km fra Rovigo til Vicenza virker sådan forholdsvis flade.
Ja, det er lidt skørt faktisk, at den her etape bliver kaldt kuperet, når man også tænker på, at 11. etape, som vi snakkede om lige før, var for hård til Mads P., at den også bliver kaldt kuperet kun. Men det skyldes nok, at finalen på 13. etape her, den har tre kategori 4 stigninger, hvor at de slutter på toppen af den sidste. Og den sidste stigning, som de slutter på, den hedder Monte Bedico, og stiger med 1,1%. Nej, hvad hedder det? 1,1%. 1,1 kilometer med 7,5 i snit. Så det er sådan en stigning, som Mads P. nok kan være med på, men det bliver heller ikke nemt for ham. Der tror jeg, vi kommer til at se kan man sige, Ponchers, måske Pidcock, Wout van Aert, spurt med Mads P. på den her etape. I øvrigt, så synes jeg, det er meget sjovt på den her etape, at der også kommer en af de her Red Bull sprints ret tæt på mål, kun 10 km fra mål, som er på toppen af en 1 km lang stigning. Så der kan vi måske også godt se nogle af klassementsrytterne prøve at være med fremme og vinde den her spurt om bonussekunderne.
Ja, det bliver Del Toro mod Ayuso. Så er det. Ja. Nå, Kim, enkeltstarten tirsdag. Lad os se på dine favoritter. Du har lavet din power ranking til den, og vi skal, som altid, så lægger vi ud med en stjerne.
Ja, jeg går ud for, at Wout van Aert skal køre for Simon Yates, så ham har jeg givet en stjerne sammen med Egan Bernal og Adam Yates.
Sådan. Vi skal til to stjerner.
Der har jeg Antonio Ciberi, jeg har Matteo Cattaneo, Og så har jeg Brandon McNulty helt dernede, men det var mere, fordi jeg så, hvordan hans knæ og albu så ud her den anden dag. Så.
Ja, han så lidt forslået ud.
Det kan godt blive lidt bøvlet på en enkelt startcykel nogle gange at sidde med det der, så det, normalt vil han være længere op, men på grund af det, så er han der.
Vi skal til tre stjerner.
Tamen Ardensmann, Juan Ayuso ligger også lidt tilbage der, på grund af, også på grund af et knæ og de her sting, han måske skal have i knæet. Og så har jeg en, som I måske kender, der hedder Wout van Aert.
Ja,
for søren.
Han har fundet din nåde igen. Vi skal til noget, der minder om toppen. Vi skal til fire stjerner.
Der har jeg Jay Vine, jeg har Eduardo Affini, og jeg har Primoz Roglic.
Hold da op. Nå, så glæder jeg mig til at høre, hvem du har på fem stjerner.
De to første i hvert fald er nok de fleste, eller mine favoritter. Jeg ved ikke engang, om det er de fleste favoritter, men Josh Tarling og Mathias Wacek har jeg faktisk som favoritter, sådan som Wacek også har vist sig kørende. Og så har jeg simpelthen sat Isaac Del Toro derop, fordi det er ikke kun Red Bull, der giver vinger, tror jeg.
Det gør den lyserøde trøje også.
Det tror jeg, han er i forhold.
Hold det op. Så jamen, er det også dit bud på sådan en top 3, altså Tarling 1'er, Wacek 2'er, Del Toro 3'er?
Ja, det kan vi godt sige. Jeg var sådan lidt i tvivl, om jeg skulle sætte Roglic op som fem stjerner eller Del Toro, men jeg synes bare ikke, jeg har set rigtig sådan det helt vilde for Roglic på de etapper, der har været kørt her på det seneste. Så jeg blev sgu lidt i tvivl om ham, og så Del Toro, så han kan holde bare nogenlunde momentum og få lidt kræfter for den lyserøde, ikke? Så var han, altså han skulle alligevel have stjerner. Er en god enkeltstartsrytter, så med det her nye moment for ham, så bør han kunne brænde et eller andet af.
Super spændende med den her enkeltstart, altså tirsdag, og her der fik du lige Kims stjerner. Har man siddet og fulgt med i Giroen, enten på Eurosport eller på Max, så har man faktisk også undervejs kunne se sådan nogle reklamer for den orange kuffert med det sorte X, som vi jo har omtalt her i Velropa podcast igennem de sidste par uger. Hvad er der? En orange kuffert? Ja, mit bud det er lige så godt som dit, eller faktisk så er dit formodentlig bedre end mit. Men hop ind på power.dk/x og gæt med og deltag i konkurrencen, og så kan du altså vinde præmier for over 200.000 kroner. Hvad er der i den mystiske orange kuffert med det sorte X? Du kan deltage på power.dk/x. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Nu skal vi have fundet dagens vinder i quizzen, og spørgsmålet var jo sådan forholdsvis simpelt. Altså, vi havde undervejs her i den første uge Diego Ulissi i lyserødt. Noget han selvfølgelig var super stolt over, at det endelig lykkedes ham at komme i pink i løbet i sit hjemland. Men hvem var den seneste italienske rytter, der havde den lyserøde førertrøje? Stefan, du har faktisk serveretten. Vil du svare, eller vil du lade Kim svare først?
Den bliver jeg sgu nødt til at svare først på, den her, tror jeg.
Ja. Jamen, du skyder bare løs.
Ja, jeg synes, jeg hørte, og det her det er måske også lidt hjælp til dig, Kim, men jeg synes, jeg hørte, at det var 4 år siden, der havde været en italiener i den lyserøde føretrøje.
Ja.
Og det passer nok meget godt med, at Filippo Ganna har han vandt noget enkeltstart i Giroen. Ja, det er muligt, at der har været nogle andre, men Filippo Ganna er den eneste, som jeg lige kan huske, som også passer nogenlunde med, at det er 4 år siden.
Ja. Det er et fremragende bud, Stefan. Har du et bud, du vil komme med, Kim?
Nok ikke noget, der er meget bedre i hvert fald. Det er da godt, du lige hørte det, Stefan. Så er det da godt, du lige hørte det. Fanden skal man sige, jeg havde lidt tænkt i nogle andre retninger, men så er det nok bum bum bum. Hvad skal jeg sige, hvis jeg ikke skal sige det, og det skal være et eller andet? Jeg siger Ciccone.
Ciccone, fremragende bud.
Fremragende at sige noget.
Godt. Jeg vil sige det på den måde, der er ikke nogen af jer, der er ret.
Nå, okay, det var da dejligt.
Jeg vil også sige det på den måde, at nu er det efterhånden et stykke tid siden, men da jeg lancerede quizzen, der gav jeg faktisk et hint. Så ja. Stefan, har du et bud mere?
Ja, jeg kan sgu da ikke huske, hvad det var for et hint.
Jeg kan få det igen. Jeg havde et par andre bud.
Du kan, ikke få, du kan desværre ikke få det igen, så bliver det for nemt. Men ja, det var sådan et lille, jeg luskede lige ind, et lille hint.
Som man siger.
Okay, okay. Jamen, en rytter, som, som vist også, han er også med i år, som jeg har lagt mærke til, som jeg tænker, det kunne. Jeg tror det ikke helt, men, men mit andet bud vil nok være Caruso.
Det er også et glimrende bud.
Ja, det er faktisk også et utroligt godt bud. Hvor fanden får du alle de gode bud fra? Jamen, så siger jeg, jamen, det er det jo, er det ikke det? Nå, jeg siger Nibali så.
To meget, meget gode bud igen, vil jeg sige. Og Stefan, du havde fuldstændig ret i, at det er 4 år siden, at der sidst har været en italiensk rytter i pink. Faktisk helt præcis gik der 86 etaper mellem, at Ulissi han nappede den her forleden dag, og at den sidste eller seneste italienske rytter havde den, og det var selvfølgelig Alessandro De Marchi.
Det var mit tredje bud.
Nå, super for godt. Helvede.
Så I fik et lille, I fik et lille op, men ingen point. Jeg tror, det er første gang i år, der er ikke blevet uddelt point. Så stillingen er fortsat 9-8 til Kim. Hey, prøv at høre, Kim. Gem den der irritation. Gør klar. Du vil læse lidt op på Giroen, og så er vi klar til quiz på fredag. Fordi vi er tilbage, hvor vi både har, hvor vi både kigger tilbage på de her 4 etaper, der køres fra tirsdag til fredag, og så jo altså også har den endelige rute for den sidste etape i Tour de France her til sommer med Montmartre på programmet. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag gennemgår noget så fedt som NFL's kampprogram. Ja, NFL er formodentlig den eneste sportsliga overhovedet, der kan gøre en stor ting ud af at præsentere deres kampprogram. Men det har de gjort, og vi gennemgår alle små og store detaljer i kampprogrammet. Den kommer ud tirsdag eftermiddag. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partnere, Ayers og Power. Støt dem. De støtter os. Alessandro.
Fuck you.
Arrivederci.
Okay. Hvad var hentet egentlig? Skal jeg lige høre den?
Det er Alessandro.
Nå, okay.